Hver er Guð? Þú heyrir fólk oft tala Guð, en þú sérð hann aldrei. Hver þá Guð? Þetta dálítið dulafullt. Kristni menn trúa því að áður en heimurinn var til, hafi aðeins Guð verið til. Bara Guð. Engin bjó Guð til því hann hefur alltaf verið til og hann mun alltaf verða til. Guð sá sem Fyrir langa, langa löngu, sagði Guð, sem eilífur, eins og þú veist núna, verði ljós og það varði ljós. Síðan skapaði Guð himinin, sól og stjörnur, hann skapaði jörðina og allt sem á henni Guð lét jörðina snúast í kringum skínandi bjarta sólina. Hann setti sumarið á sinn stað og veturinn, vorið og haustið. Allt svo ljómandi fallegt og skemmtilegt. Guð skapaði mennina, karla og konur. Mennirnir áttu að elskan og hverja aðra. Þeir eiga líka að hugsa vel heiminn, fara vel með náttúruna. Guð valdi fólk til að bera út boðskap sinn og segja öðrum frá sér og hvernig hann vill að við hugum okkur. Hann vill að fólk sé gott og heiðalegt í öllu sem það gerir og segir. Þá að hugsa vel þau sem þurfa hjálpa að halda. Sætta þau sem að rífast því allir eiga að vera vinir. En fólk gerir stundum mistök, gerir það sem rangt. Þess vegna sendi Guð Jesú til að segja fólki frá fyrirgefningu sinni. Guð eins og hirðir, sagði Jesú, sem leitar að týndu kindinni og hættir ekki að leita fyrir núni fundin. Fólk sem á Guð að vini biður til hans. Í sumum bænum þakkar fólk fyrir ýmislegt. Í öðrum bænum biður fólk fyrirgefningu. Í enn öðrum bænum biður fólk hjálp. Fólk getur beðið Guð að leiðbeina sér svo lífið verði gott og fallegt. Guð styrkir fólk og hjálpar í lífinu. Fólk getur í bænum sínum sagt Guði frá því sem gleður það og líka frá því sem gerir það dapurt. Það trúir því að Guð sé hjá því á góðum stundum og erfinum. Fólk sem elskar Guð veit að það getur treyst honum og ekki síst þegar eitthvað gerist sem hættulegt eða erfitt. Það trúir því að Guð vaki yfir öllum allar stundir. Allt sem lifir í heiminum varir ekki aldur og ævi á jörðinni. Allt vex og dafnar en dag nokkurn hverfur það. Allt deyr síðir. Fólk sem elskar Guð segir að þegar heimur okkar verður orðin gamall og úr sér genginn, þá muni heimurinn líðundi lok, en Guð mun alltaf vera til. Við tölum heiminin sem bústa Guðs. Öll þau sem Guð elskar munu verða örugum alla eilíft í faðmi hans á himnum.